O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, profesor istorije sa Cetinja priča o Prvom svjetskom ratu. Profesor Predrag Lukić priča o Crnoj Gori koja je platila veliku cijenu u krvoproliću koje je počelo prije 100 godina.
Uoči Prvog svjetskog rata u Europi su se obrazovala dva politička i vojna bloka. Njemačka i Austrougarska su 1879. formirali Savez centralnih sila. U ovom savezu pristupila Italija 1882. Međutim, pošto je Italija polagala pravo na Istru, Dalmaciju, Boku Kotorsku i Albaniju, koju je tretirala svojom sferom uticaja, a također željela da i Crnu Goru uključi u svoju sferu uticaja kao budući protektorat, to su se italijanski i austrijski interesi sukobljavali i bilo je samo pitanje vremena kada će Italiji stupiti i Saveza centralnih sila i promijeniti stranu. Italijani će 1915. objaviti rat Austriji priči suprotnom bloku Antante. Savezu Berlina i Beču u Prvom svjetskom ratu pristupit će Turska i Bugarska. Nasuprot Savezu centralnih sila formirao se Savez Antante. 1893. godine sklapanje saveza između Francuske i Carske Rusije. U ovom savezu pristupila je i Engleska 1907. godine. Budući da je njemački imperijalizam s carim Viljemom prvim na čelu težio osvajanju Poljske, Bjelorusije, Ukrajine i baltičkih oblasti, budući da je austrougarski imperijalizam težio pokoravanju Srbije i Crne Gore i izlasku na Egejsko more, budući da je Njemačka reflektovala preraspodjeli svijeta u kojoj bi stekla nove kolonije u Africi i Aziji, naravno na štetu Engleske i Francuske, bilo je samo pitanje vremena kada će se naći formalan povod svjetskom sukobu. Taj povod ukazao je Sarajevski atentat, kada je Gavrilo Princip, član nacionalno-revolucionarne organizacije Vlada Bosna, na Vidovdan, veliki srpski nacionalni praznik, 28. juna 1914. godine, izvršio atentat na austrijskog prestolonasljednika nadvojvodu Franca Ferdinanda. Mjesec dana kasnije Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, 28. jula iste godine. Na to će Rusija objaviti rat Austro-Ugarskoj 29. jula. Njemačka je, da bi uzela zaštitnicu Austro-Ugarsku u zaštitu od carske Rusije, objavila 1. augusta 1914. rat Rusiji, 3. augusta i Francuskoj. Njemačke trupe su 4. augusta iste godine upali u Belgiju, koja je bila neutralna kraljevina. Povreda neutralnosti Belgije motivisala je vladu Velike Britanije da istoga dana objavi rat Njemačkoj. Tako je počeo veliki svjetski sukob u koji će se uključiti Crna Gora, koja će 6. augusta 1914. kao saveznica Srbije i Rusije objaviti rat Austro-Ugarskoj, a 7. augusta iste godine Njemačkoj. Tim povodom kralj Nikolaj objavio jednu vrlo ilustrativnu i patriotskim duhom impregniranu ratnu proklamaciju, u kojoj je Crnogorce pozvao da sleduju stazama, kako je on rekao, dva stara srpska kralja i da stupe u sveti rat za slobodu srpstva i jugoslavenstva. U samom početku rata crnogorska vojska se grupisala u tri vojne odrede. Lučinski odred pod komandom najmlećeg sina, kralja Nikole i prince Petra, operisao je na prostor od Sutomora do Grahova. Hercegovački odred, kojim je komandovao vojvoda Đuro Petrović, rođak kralja Nikole, pokrivao je prostor od Grahova do Šćepanpolja. Budući da su austrougarske trupe upale u pljevaljsku vlast i zauzele Pljevlje u augustu 1914. na sektoru Sandžak, odnosno Raško-Polimske oblasti, formirala se Sandžačka divizija crnogorske vojske, kojom je komandovao divizijar Janko Vukotić. I konačno, u junu 1915. formirana je posebna vojna jedinica crnogorske vojske Starosrbijanski odred, kako se ona zvanično nazivala, kojom je komandovao vojvoda Božo Petrović, bliski rođak kralja Nikole. Starosrbijanski odred je zauzeo Skadar 27. jula 1915. i pripojio ga Crnoj Gori. On imao zadatak da kontroliše ponašanje albanskog stanovništva, koje je bilo austrofilski orijentisano i organizovalo gerilske akcije protiv crnogorske vojske. U početnoj fazi rata crnogorske trupe su grupisane u Lovčenskom odredu, zauzeli Sutomore, Kaste Lastvu, današnji Petrovac na moru i Budvu, kao i dio Grblja. Ovo je pojas obale ostaće pod suverenitetom Kraljevine Crne Gore sve do kraja 1915. kada je Austro-Ugarska opet okupirana ovaj kraj. Međutim, crnogorska vojska nije bila u mogućnosti da organizuje zauzimanje i oslobođenje Kotora Risa i Hercegovine. Radilo se izuzetno jakim vojnim okručenjima, pa je kralj Nikola nastojao da motiviše francusku vladu kako bi francuske i engleske trupe organizovali iskrcavanje u Bohi Kotorskoj i omogućili zauzimanje Bohokotorskog zaliva. Međutim, vlade Savez Antante nisu nažalost bile zainteresovane za ovu savezničku ratnu operaciju. Da je do nje došlo i da je došlo potom do daljeg nastupanja savezničkih trupa u Dubrovačkoj regiji, Hercegovini, Bosnu, pitanje je da li bi došlo do pada Srbije i Crne Gore pod austrougarsku okupacionu vlast krajem 1915.
Profesor Vukić povodom obilježavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata ne može zaobići ni Cersku bitku.
U Cerskoj bitci pod vođstvom vojvode Stepe Stepanovića austrougarske trupe bili su potučeni i najureni iz Srbije, preko Drine. Stoga će srpska užička armija u koordinaciji sa crnogorskom sandžačkom divizijom organizovati pohod prema Sarajevu, sa krajnjim ciljem da se Sarajevo oslobodi od Austrougara. Pod vođstvom divizijara Janka Vukotića, sandžačka divizija je zauzela Foču, Goražde, Rogaticu i Čajniče, potom planinske masive Jahorin i Romanije. Crnogorci su ušli u varošicu Pale nadomak Sarajeva i doprli sve do lokaliteta Kozija Čuprija, koja se u ono vrijeme nalazila van Sarajeva, a danas se već radi o lokalitetu koji je sastavni dio grada Sarajeva. Međutim, austrougarska artiljerija je preduzela snažnu kontraofanzivu, pa su crnogorske trupe u bici kod Glasinca u novembru 1914. teško potučene i uz velike gubitke u ljudstvu primorane na povlačenje na lijevu obalu Drine. Ipak će Foča, Rogatice i Čajniče ostati pod crnogorskim suverenitetom do kraja 1915. dok su Goražde već u oktobru 1914. okupirali austrougarske trupe. Potom će u novembru 1914. Austrougari pokušati novu invaziju Srbije. Beograd je pao u ruke austrougara. Međutim, srpske trupe pod komandom vojvode Živojina Mišića poslije početnog povlačenja Juzmaka, teško su potukle austro-ugarske trupe, primorali ih na povlačenje preko Dunava i Save, pa je Beograd 2. decembra 1914. ponovo oslobođen. Kolubarska bitka završila se trijumfom srpskog oružja. Sve do pred kraj 1915. na frontovima Srbije i Crne Gore prema Austriji vladalo je varljivo zatišje. A potom i u ljetu 1915. njemačka i austro-ugarska diplomatija otpočela pregovore sa Bugarskom uoči planirane invazije Srbije i Crne Gore. Bugarskoj su obećani znatni dijelovi istočne Srbije i Makedonija, pa je ugovorom u mjestu Pleso 6. septembra 1915. Bugarska pristala da učestvuje u invaziji Srbije. U oktobru 1915. oko pola miliona austro-ugarskih, njemačkih i bugarskih vojnika otpočela invaziju na Srbiju. Ovom velikom kaznenom ekspedicijom rukovodio je njemački feldmaršal August Mackensen. Nakon teških gubitaka, srpska vojska se povlačila jednim dijelom preko Kosova i Metohije, Crne Gore za Skadar i Albansko primorje, dok je drugi dio srpske vojske odstupao preko Prizrena, pa dolinom Drima i sjeverne Albanije do Skadra i ponova za Albansko primorje. 22. oktobra 1915. austro-ugarske trupe su otpočele ofanzivu i protiv crnogorske vojske. Crnogorske trupe su se povlačile, ne predajući gotovo ni stopu zemlje bez borbe u okupatoru. Dok su se srpske trupe povlačile preko peći Čakora za Andrijevicu i dalje za Podgoricu, prijetila je opasnost da austro-ugarske trupe zauzmu pojas preko Mojkovačkog terena, Vasojevića i Rovaca i time spriječe odstupanje srpskoj vojci i unište glavninu njene vojske. Da se to ne bi desilo, vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar Karađorđević, budući kralj Jugoslavije, uputio istorijski telegram divizijskom generalu Janku Vukoteću, kome se kaže: ako serdare zadržite neprijatelja za 24 sata, da ne prodre na Kosovo, vi ste se odlučili srpstvo i slovenstvo. Zaista divizijski general Janko Vukotić je organizovao pogotovo u bitkama na Padnji dani Božić 6. i 7. januara 1916. maksimalnu odbranu crnogorskih vojnih položaja na Mojkovačkom ratištu. Protiv 6.500 vojnika i oficira crnogorske sanđačke divizije nastupalo je oko 20.000 austro-ugarskih vojnika i oficira, koji su bili grupisani u dvije vojne jedinice, 62. i 53. austro-ugarsku diviziju, kojima je komandovao austrijski general Wilhelm Reiner. Međutim, pokušaj Austro-Ugara da slome otpor sanđačke divizije i da ne omoguće povlačenje srpskoj vojsci preko Crne Gore svršio se neuspjehom. Uz izuzetno visoke gubitke u ljudstvu, crnogorska vojska je privremeno zaustavila napredovanje austro-ugarskih jedinica. U međuvremenu, srpska vojska se povukla za Podgoricu i potom za Skadar. U tim teškim vremenima desila se još jedna tragedija. Oko 500 ratnih vojnih dobrovoljaca iz Crne Gore, a manjim dijelom iz Boke Kotorske, Dalmacije i Like, krenulo iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su se nalazili u ekonomskoj migraciji, prema Crnoj Gori, kako bi na crnogorskom ratištu učestvovali u odsudnim borbama protiv Austro-Ugara. Dobrovoljci su došli u Italiju. Iz italijanske luke Brindisi krenuo je parobrod koji je nosio visoju u Brindisi prema crnogorskoj obali. Na badnje veče, 24. decembra 1915. po starom kalendaru, odnosno 6. januara 1916. po novom kalendaru, ovaj brod je naišao na podvodnu minu koju su postavili Austrijanci nadomak sjeverno-albanske luke Medova, koja je bila u rukama crnogorske vojske. Brod je bio dalje nekih 500 metara od obale. Postoji i hipoteza da ga je potopila austrijska podmornica, dok postoji teza da su Austrijanci, što je van svake sumnje, postavili podvodne mine u vodama Medove, pa je najlazeći na jednu od njih brod eksplodirao i potonuo. Od 500 dobrovoljaca, njih 387 se utopilo. Dakle, svega njih 113 uspjelo je da se domogne obale Medove, odakle su se iscrpljeni prebacili na crnogorsko ratište.
Austro-ugarska vojska je 11. januara 1916. godine uz masovno bombardovanje crnogorskih rovova zauzela planinu Lovćen, kaže profesor Vukić.
Već 13. januara u Cetinje su ušle austro-ugarske trupe. Pred najezdom, kralj Nikolaj se sklonio u svoj dvorac na Kruševcu u Podgorici. Nagovaran od strane vojvode Gavra Vukovića, bivšeg ministra inostranih poslova, još nekih političkih zvaničnika, on je Franju Josifu, austrijskom caru, ponudio sklapanje separatnog mira. Ali mu je Franju Josif postavio uslove koji su bili suviše teški i neprihvatljivi. Naime, Austrijanci su tražili da austrougarske trupe okupiraju sve gradovi Lučka pristaništa u Crnoj Gori i da se svi muškarci sposobni za rat od 18 do 50 godina interniraju u austrijske zarobljeničke sabirne logore. Ovakvi uslovi su za kralja Nikolu bili neprihvatljivi. On je iz dvora na Kruševcu pod Gorici otputovao 19. januara u Skadar, a 21. januara 1916. iz albanske luke Medova, koja je bila relativno blisko udaljenosti od Skadra, ova se luka u historijskim izvorima toga vremena imenuje i kao San Giovanni de Medova, to je de Medova i Sveti Jovan Medovanski. Dakle, iz luke Medova na sjevernoj Albaniji, kralj Nikola je otputovao u Francusku, u političko izgnanstvo, gdje će u San Remo okončati svoj buran život 1. marta 1921. Uz nad čovječanske napore, vojska kraljevine Srbije se povlačila preko albanskih udvora, a teo i preko albanske ubave, koja je od Medove vodila ka Draču i potom ka Valvoni. U albanskim udvorama i blatu život je izgubilo oko 80.000 Srba, što vojnika, što nejači, koja je odstupala sa vojskom. Italijanska vlada je uporno odbijala da srpsku vojsku i neboračko stanovništvo ratnim brodovima evakuiše na ostrvo Krf. Potom je ruski car Nikolaj II. Romanov uputio ultimatum britanskom kralju Georgeu i francuskom premijeru Clemenceau, u kome se kaže da će Rusija istupiti iz rata i sklopiti separatan mir sa Njemačkom ukoliko se engleska i francuska vlada ne postaraju da se srpska vojska spasi od tragedije potpunog uništenja i evakuiše ratnim brodovima na ostrvo Krf. Pod uplivom i strogom urgencijom britanske i francuske vlade, italijanski ratni brodovi su počeli evakuisati srpske vojnike na Krf, a u njihovu evakuaciju uključila se i francuska flota u Jonskom i Jadranskom moru. Uporavljena i reorganizovana srpska armija upućena je u proljeće 1916. sa Krfa na Solunski front. Na Solunskom frontu nalazile se trupe Francuske, Srbije, Velike Britanije i Italije. Kada je Grčka 1917. objavila rat centralnim silama, pridodate su im i grčke trupe. Naime, Makedonija je bila u rukama Bugara. U Makedoniji su bile skoncentrisane i austrougarske i njemačke trupe. Trupe centralnih sila ušli su i u Grčku, Egejsku, Makedoniju i došli nadomak Soluna. Da bi se onemogućio pad Soluna u ruke centralnih sila, to su savezničke sile obrazovane front na nekih 50 km sjeverno od Soluna kako bi spriječili nastupanje centralnih sila. U septembru 1916. godine Francuski general Saraj preduzeo je ofanzivu protiv austro-nemačkih i bugarskih trupa. U bici na Kajmak Čalan 30. septembra 1916. uz teške gubitke ljudstvu, srpska vojska je uspjela probiti front neprijatelja i osloboditi Bitolj. Bio je to prvi grad koji je oslobođen od austro-nemačkih i bugarskih okupatora u Prvom svjetskom ratu. Dalje napredovanje nije bilo moguće, jer je otpor centralnih sila bio suviše jak, pa se na novoj liniji fronta linija ratišta stabilizovala sve do jeseni 1918. A u Crnoj Gori Austro-Ugarska je u međuvremenu formirala vojno-generalno guvernerstvo na čelu sa generalom Viktorom Weberom von Webenau. Sjedište guvernerstva bilo je na Cetinju. Ono je imalo upravljati Crnom Gorom kao okupiranom zonom. U maju 1916. brigadir Radomir Vješović ubio austrijskog poručnika Pehera, koji je došao da ga internira iz njegove zavičajne kuće u Lijevoj Rijeci i odmetnuo se u šumu. Ubrzo potom, u Crnoj Gori, pogotovo na njenom sjeveru, razvio se komitski pokret koji organizuje ubistva pojedinih austrijskih vojnika, oficira i žandarma. Austro-Ugarska armija i pored brojnih potjera nije uspjela da ovaj komitski pokret posve slomi i on se uspio držati sve do kapitulacije Austrije krajem 1918. Da bi spriječila masovni odziv naroda komitskoj gerili i prelazak odraslih ljudi u šumu, Austro-Ugarska okupaciona vlast je počela masovno internirati Crnogorce od 18 do 50 godina u razne koncentracione logore širom monarhije. Pomenimo samo imena nekih od njih: Poldogason u Mađarskoj, Nežider, Načmičer, i oni se nalazi u Mađarskoj, Karlštajn, Ašah, oni se nalazi u Austriji, Arad u Rumuniji, taj deo Rumunije takozvani Jardelj u to vrijeme pripada Austro-Ugarskoj, logor u Doboju, ali i logor u Vuksan-Lekićima, u okolini Tuzi u Malizi, gdje je također bio interniran jedan broj Crnogoraca. Velik broj njih ostavio je svoje živote i zemljne ostatke, nikada se ne vrativši u otačbi. Glad, epidemija, represija okupacionih vlasti kosila je narod.
U toku 1917. i 1918. godine u svijetu je nastupila epidemija takozvane španske groznice, koja nije poštedjela ni Crnu Goru, kaže Vukić.
Tako se dešavalo da bi se čitave porodice razboljele i uslijed nedostatka ljekarske njege umirale od ove često smrtonosne epidemije. Dana 14. septembra 1918. francuske i srpske trupe otpočele su ofanzivu na Solunskom frontu. Front je probijen. Srpske i francuske trupe krenuli su u pobjedonosno nastupanje dolinom Morave prema sjeveru. Bugarska je kapitulirala 29. septembra 1918. Njemački car Viljem uputio je telegram bugarskom caru Ferdinandu Koburgu, kome se kaže: 62.000 srpskih vojnika odlučilo ishod ovog rata. Sramota. Srpske i francuske trupe za samo 46 dana prešli su pobjednički put od okoline Soluna do Beograda. U Beograd su ušli 1. novembra 1918. 3. novembra kapitulirala je Austro-Ugarska, koja se ubrzo za toga raspala na sastavne teritorijalne činioce, a 11. novembra 1918. kapitulirana je carska Njemačka. Tako se završio prvi svjetski rat, koji odneo po 20 milijuna života. U ovom ratu Srbija i Crna Gora su podnijeli najveće gubitke u ljudstvu. To su dvije države sa nesumnjivo najvećim gubicima u ljudstvu u odnosu na ukupan broj stanovnika. Srbija je izgubila 1.247.000 ljudi ili 28% cjelokupnog stanovništva. dakle gotovo 1/3. Dok je Crna Gora izgubila 63.000 ljudi ili 26% cjelokupnog stanovništva. Od tih 63.000, oko 20.000 činio je borački sastav, vojnici i oficiri, a ostalih 43.000 činilo je civilno stanovništvo. Srpske trupe ušli su i u Crnu Goru 4. novembra 1918. na Cetinje, 30. oktobra u Podgoricu, 8. novembra u Budvu, 9. novembra u Kotor. U međuvremenu srpske trupe ušli su u Nikšić, Pljevlje, Berane i ostale gradove, pa se time stvorili uslovi da se formira jedinstvena država Srbije i Crne Gore, što je nesumnjivo u ono vrijeme bila većinska volja naroda, posebno onog dijela naroda pravoslavne populacije. Dana 26. novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Podgorici je donijela odluku o ujedinjenju Crne Gore i Srbije u jedinstvenu državu, ustrojenu na unitarnoj osnovi. Kralju Nikoli je zabranjen povratak u zemlju, a njegova imovina konfiskovana i proglašena državom. Odlučeno je da se formira privremena vlada, izvršni odbor za narodno ujedinjenje od 5 članova, koji bi se postarao da se ujedinjenje u narednim mjesecima i formalno pravnom smislu sprovedi u život. U međuvremenu Hrvatski sabor je 28. oktobra 1918. proglasio izlazak Hrvatske iz sastava Austro-Ugarske monarhije. 1. decembra 1918. na terasijama u Beogradu regent Aleksandar je, kada je dočekao predstavnike Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca iz Zagreba, proglasio ujedinjenje zemalja Srba, Hrvata i Slovenaca u jedinstvenu državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona će 1929. dobiti novo ime Kraljevina Jugoslavije. Srbija i Crna Gora su podnijeli najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu. Istovremeno, ishodom Prvog svjetskog rata, obje srpske države su izgubile svoju državnost, što je dugoročno se pokazalo bila katastrofa za srpski narod. Umjesto da je formirana jedinstvena srpska država, bez Hrvatske i bez Slovenije, formirana je nova multietnička zajednica koja je zbog međunacionalnih, međuvjerskih netrpeljivosti i zbog hrvatskog političkog separatizma od samog početka, prvog dana svog formirana bitnja, bila osuđena na propast i neminovno nestajanje. Prvi svjetski rat nije objektivno uspio da razriješi nagomilane protivrečnosti, niti da pomiri suprotstavljene interese, ni u Europi, ni u svijetu, pa ni između sukobljenih nacija na Balkanu, već je samo pripremio teren za izbijanje novog, drugog svjetskog rata. Braćo i sestre, priveli smo kraj u naše skromno izlaganje u učešću Crne Gore u Prvom svjetskom ratu, koga se valjalo podsjetiti na stogodišnjih izbijanja ovog velikog svjetskog sukoba. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojema talasima Radio Svetigore. Do novog susreta pozdravljaju vas Slobodanka Kapa i Slavko Živković.